Kaçan çıkardı bu lügat?
Kuda halata yengilini bozda çıkar ya. Agar bütün
Kirilitse'deki lügatını şundak köçürüp koyak aldılar mı? Ya ki bu yangi lügat mı?
kuşu sonra peslengen, yengilini avvalgi lug'at bo'yicha bizga bildirilgan fikrlar asosida qayta ishlandi, tendirildi.
Necha ming so'z bo'ladi bu lug'atda?
Men sizga hozir falon ming deb aytolmayman so'zlar sonida.
Xo'p, necha tomlik bo'ladi, necha jildlik bo'ladi bu?
Hozircha mo'ljallashimiz bu ham xuddi avvalgisiga o'xshagan kamida 5 ta tom bo'ladi.
Kamida 5 ta tom bo'ladi.
Aha, kamida 5 ta tom bo'ladi.
Domla, keyingi yillarda informatsion texnologiyalar rivojlanishi munosabati bilan ingliz tilini faol kirib kelishi munosabati bilan juda ko'p yangi so'zlar iste'molga kirib ketdi. Shu holat yangi lug'atda aks etadimi?
Albatta, albatta aks etadi. Chunki u yangi kirib kelayotgan so'zlar o'z-o'zidan bu turli tarmoqlar bilan, masalan, men sizga bitta oddiygina so'zni aytay. Nanotexnologiya degan narsa bor. Nanotexnologiya degan so'z mutlaqo yangidan kirib keldi. Lekin bizda bugungi kunda o'sha so'z faol qo'llanyapti endi. Faol qo'llanyaptimi? Demak, uni qo'llanish doirasi degandan keyin unga o'xshagan so'zlar bitta emas, o'nlab yillab so'zlarni tilga olish mumkindir. Shuning uchun o'xshagan qancha yangi so'zlarni deyarli imkon qadar qamrab olishga izohlashga harakat qilingan.
Endi lug'at yosh avlodni tilini rivoji uchun juda ham muhim narsada, shu ma'noda haligi bir arzonroq bo'lsa ekan, ko'proq chiqsa ekan degan istak bo'ladi. Yangi lug'atni adadi, tiraji to'g'risida biror narsa deya olasizmi? Qancha chiqarishni mo'ljallayapsizlar? Keyingi yillarda tirajlar tushib ketgan kitoblarning tirajlari.
Yo'q, nashriyot imkoniyati bilan bog'liq, chunki bunaqa katta hajmli kitobni chiqarish bilasiz, anchagina katta mablag'ni talab qiladi. O'sha uchun bir marta chiqarib, darrov bu masalan 10 mingta, 50 mingta chiqarmaydi nashriyot. Tabiiy bu, buni biz normal qabul qilamiz. O'sha uchun birinchi navbatda hozir chiqarilayotgan paytida u taxminan 3 ming, 5 ming shu atrofda chiqariladi. Undan keyin lug'atni sotilishiga qarab qo'shimcha tiraj berilaveradi. Bu tabiiy jarayon, butun dunyoda shunaqa.
Bu masalada davlat qandaydir bir yordam bermaydimi subsidiyalar bilan?
Beradi. Prinsipda beradi. Hozir bizdagi holat shundan iboratki, bizga hech kim bunga nima bermaymiz sizlarga degan gapni aytgani yo'q. Nima degan? Biz faqatgina endi o'shani o'zimiz nima qilishimiz kerak, oqlashni isbotlab bilishimiz kerak. Biz mana shu lug'atni chiqarganda mana shu o'zini oqlaydi. Biz albatta biron sotilishini kafolatini beramiz degan nimaga bo'lishi kerak bu yerda.